Lugwalo lwa Paulo ndwagale mbela ba Efeso. Ba Efeso jipati 1.
Ndime Paulo mutumwa wa Kristo Yesu. Uwaga saro mugu ya ndagwaleza. Nda mujuzi ya nubasala alivali u Efesus. Yubasi yuma Kristo Yesu. Ndeza tata amwami Yesu Kristo. Amuve de aluse avumu palo umuno. Alumbweleza wisi wa mwami wesu Yesu Kristo. Muli Kristo. Waga tupazirelego zionse zia muu ya ziamba zia gujulu. Leza gata nalenganyiga, waga tusalamuli Kristo uti, tusalale agubu laga mpenda ulinguwe. Muguti, waga tuyandaga pati, waga tusalaguti tubeba nabawe muli Yesu Kristo, mbubonya mbulimbu aga ganza. Waga yanda uti, tumulemege, kambo, waga tubeda alu serupati mugutu pawuyo mwana agwe ngwaya ndisisya. Leza, wagatu nununa, kambo gabulo wabwa mwana agwe. Alimwi, waga legelela zibi zesu, mulu seru wagwe lunji nduwaga tutondezia. Mulu zibo abusongo wagweleza, wagatu yubu nidama ganze agwe, aga sisidwe ngaga ganze deguji tamuli Kristo. Ejo, leza nchaga yanda kuti ajite muji indijele denchaguti, aswanganye muli Kristo zintu zionse zia ujuru aziansi. Zintu zionse zilajitika mbubuli mugu ya ndagwaleza. Alimwe mbuli mbu agaganza. Walo, waga tusalamuli Kristo kuti tubeba ntuba kweba mugeme. Waga yanda kuti, swebo nitu agasa angu na ulangila Kristo. Tulumba izi ebule mugwaleza. Anyweba umagamfu wa majwe aleza agasimpe. Alimaga ni mawotu amu parufutugo. Alimwe, mwagasi uma Kristo. Leza, waga tondezi ya kutimuli bantuba we mwini na aga mupamu ya uusalala nguwa aga siomezia. Mu ya uusalala, ndoru siniziru wa kuti, tuyo watambula zile lego zionse leza nzi aga tusiomezia. Leza, waga jita obo kuti tulumba izi ebule mbwagwe. Kambo gazezi, guzwani ndaga mfwezi ya rusi omoru wanu mumuami Yesu, aluya ndoru wanu ndomu jisiguba siominyogo. Silegi kulumba leza kambo gano. Ndila muye yari onse mugu gomba wangu. Nda gomba kuti, leza wa mwami wesu Yesu Kristo, tata wabulemu, amupe muu ya upa kusongo huyubu nunaleza ulindi nywe kuti mumuzibe. Nda gomba kuti, muu ya usalala, umunige mumyo yanu. Kuti muzibe ezi uleza nziaga muitila, alimu muzibe zilelego zipatileza, nziaga siomeze kupabantu bagwe. Alimu, muzibe nguzu ziagwe zipati, zibelega mulindiswe nutusioma. Nguzu ezi, nzezi zio ezi ya zi umuga pati. Leza nziaga velese na agabusi ya Kristo tuguzu wagu bafu. Agumubika gubazuri ya lulu yoru wagwe munyiga ya ujulu. Waga mubika atala abo onse beenderezi, bapati, basi nguzu, abami, atala amazi na onse bantungo babanda. Guta ambabu yoji indi ejino. Pere aguji indijijiza. Leza waga bikazi ntuzionse gunsiri agwe. Alimwi, waga mujitia kuti abesi rutwe wazi ntuzionse mumbungano. Mbungano ngomubiri wagwe. Mbobu zulilewa yoyo uuzulila zintuzionse jagumaninina.